Sciencistoj el la Centro pri Medicino de Katastrofoj kaj Traumatologio el la Universitato en Linköping, Svedio, prilaboris gelon kun vivantaj ĉeloj. Eblas ĝin injekti aŭ tridopresi por krei helpoplantaĵon. Liaj studoj ĉe musoj elmontras, ke ĉi tio povus fariĝi nova kuracmetodo kaze de pezaj vundoj. Interalie brulvundoi. La haŭto de la sana organismo rolas kiel bariero, protektante la korpon disde la ekstera mondo. Lezo de ĝi, sekve de ampleksaj brulvundoi, elmetas la organismon je vivminaco. La aktuale farataj haŭtotransplantoj plej ofte koncernas eksteran, maldikan surfacon de la haŭto, tio estas epidermon, kiun formas principe unu celo speco. Tio alkondukas al kreiĝo de seriozaj cicatrajoj. Sub la epidermo troviĝas pli kompleksa strukturo, la dermo, enhavanta sangajn vaskulojn, nervojn, harfoliklojn kaj strukturojn, dank' al kiuj la haŭto estas elasta. Malofte eblas transplanti dermon, ĉar tiukaze necesus preni la sam grandan histon kiel la vundo mem. La dermostrukturo estas tiom komplika, ke homo ne kapablas kreskigi ĝin en la laboratoriaj kondiĉoj, des pli ke ni eĉ ne konas plene ĝian konsiston. La baza konstruelemento de la dermo estas fibroblastoj, konektiva histo, kiun eblas facile preni el la organismo, kaj obligi en la laboratoriaj kondiĉoj. Svedaj esploristoj kultivis ĉi tiujn fibroblastojn sur mikroskopaj poraj galatenaj globetoj similaj al la haŭta kolageno. Tamen aperis problemo, ĉar post ilia enverŝo en la vundon evidentiĝis, ke ili ne lokiĝas firme. Solvon oni trovis post ilia mikso kun hialurona acidbazita gelo kaj fine ligo per la tiel nomata klaka kemio. La gelo karakteriziĝas per aparta propreco. Ĝi fariĝas likva sub delikata premo, do eblas ĝin apliki per injektilo. Poste la gelo denove densiĝas. Eblas ĝin ankaŭ tridopresi kun enestantaj en ĝi vivantaj ĉeloj. En eksperimento oni enplantis sub la haŭton de musoj etajn 3D produktitajn disketojn. Evidentiĝis, ke la ĉeloj transvivis kaj produktis substancojn necesajn por elformi dermon. Kreiĝis en ĝi krome sangovaskuloj, kiu estas ŝlosila por la fina rezulto. Laŭ Johann Juncker, esploristo kaj docento pri plastika kirurgio, kiu gvidis la projekton, temas pri tre promeso plena materialo.